Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նախ հրատապ թեմաները, կզանգահարենք Երևանի օդանավակայանում գտնվող մեր լրագրողին, այնտեղ սպասում են Զարուհի Փոստանջանի վերադարձին։ Սյունիքի մարզից կլսեք մեր թղթակցի հեռախոսով հաղորդած նյութը, մարզի արոտավայրերը իրանցի ոչխարապահներին վարձակալության չեն տրվի։ Երևանի տրանսպորտի ուղևարձի գնի հետ կապված այլընտրանքային հանձնաժողովը առաջին նիստն է գումարել։ Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամները։ Տեսակետների խաչմերու քննարկվող թեման համաներումն է։ Կներկայացնենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, հետաքրքիր այլ նյութեր, հիմա ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ Հայաստանի Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիներին վարձակալության տալու հարցը փակված է, նման բան տեղի չունենա, այդ մասին այսօր Ջերմուկում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հնարավոր է արդյոք, որ այդ խնդիրը հետագայում ևս բարձրացվի, փոխնախարարը արձագանքել է, բացառում եմ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին մասնակցում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության համաժողովին, որը հոկտեմբերի 5-ից 7-ը անցկացվում է Բալի կղզում։ Նախագահ Բարակ Օբաման չեղյալ էր համարել իր այցելությունը, որպեսզի մնա Վաշինգտոնում փորձելով հաղթահարել բյուջեի հաստատման հետ կապված ճգնաժամը։ Կոնգրեսը չի հաստատում բյուջեն, որի պատճառով ամերիկյան պետական հաստատությունները արդեն 5 օր է չեն աշխատում։ 16-ամյա պակիստանցի Մալալա Յուսուֆզային 3 Լոնդոնում շնորվել է Աննա Պոլիտկովսկայի անվան մրցանակը։ Անցյալ տարի թալիբները հարձակվել էին Մալալայի վրա, փորձելով սպանել նրան, ծանր վիրավորված աղջիկը վիրահատությունների է ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայում։ Մալալան հանդես էր գալիս, բուժվելուց հետո ևս շարունակում է հաստատակամ հանդես գալ, կրթություն ստանալու տղաների և աղջիկների հավասար իրավունքների օգտին։ Ռուս լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի անվան մրցանակը շնորհվում է ռազմական գոտիներում իրավապաշտպան գործնեությամբ զբաղվող կանանց։ Պոլիտկովսկան սպանվել է 2006 թվականին Մոսկվայում։ Եվրամիության 2 բանակցներ, Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Պետ Քքսը և Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Կվասնևսկին, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին հորդորում են ներում շնորհել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Բանակցները այցելել են Խարկովի մեկուսարան, որտեղ գտնվում է Տիմոշենկոն, այս մասին ուրբաթ օրը լրագրողներին ասել է Տիմոշենկոյի փաստաբանը։ Յուլիա Տիմոշենկոն 2011-ին դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, Ռուսաստանի հետ գազի մատակարարման, Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ պայմանագիր կնքելու մեղադրանքով։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենին ասել է, թե աջակցում է երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի դիվանագիտական ակտիվությանը, որ ցուցաբերվել է անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում, բայց միաժամանակ նշել է, թե որոշ հարցերում կասկածներ ունի, թե ինչ հարցերում Խամենին չի հստակեցրել։ Սա Իրանի հոգևոր առաջնորդի առաջին արձագանքն է երկրի նախագահ Ռոհանիի Նյու Յորքյան այցին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը Ջերմուկ էր գնացել, Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է Հայաստանի գյուղական համայնքների համաժողովին, նման հանդիպումներ մի քանի անգամ արդեն անցկացվել են, համայնքներից ներկայացուցիչներ են գալիս, որոշ խնդիրներ բարձրացնում տեղական նշանակության կամ գովաբանում իշխանությունների քաղաքականությունը տեղերում, համայնքների մեծ մասի ղեկավարությունը իշխող հանրապետական կուսակցությունից է։ Լրագրողների մի խումբ նույնպես Ջերմուկ էր գնացել, երկրի ղեկավարին մի քանի հարցեր ուղղելու հնարավորություն սակայն չի ընձեռնվել, բայց այնուամենայնիվ տեղում կարևոր նշանակության հարցեր են ճշտել, օրինակ Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիներին վարձակալության չի տրվի։ Հիշեցնեմ, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օրոք այս հարցը առաջ էր մղվում, նույնիսկ նախնական Համաձայնություն էր ձեռք բերվել, փաստաթուղթ էր ստորագրվել, որ Հայաստանի արոտավայրերը վարձակալության տան Իրանի ոչխարապահներին։ Բայց հիմա հարցը փակվում է։ Սյունիքի մարզից հեռախոսով հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը.
Այսօր Ջերմուկում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը ասաց, որ Սյունիքի արոտավայրերի իրանցիներին վարձակալության տրման հարցը փակված է եւ որոշում է կայացվել, որ արոտավայրերը չեն տրվելու իրանցիներին վարձակալության։ Հիշեցնեմ, որ մեկ տարի առաջ այդ մասին տեղեկություն հայտնվեց, ինչը հարուցել էր Հայաստանյան հանրության տեղի բնակիչների, բնապահպանների բողոքը։ Մեր այն հարցին, թե իսկ հնարավոր է նման հարց հետագայում սակի, Վաչե Տերտերյանը ասաց, որ բացառում եմ։ Այն հարցին, թե ինչու որոշում կայացվեց հետ կանգնել այդ ծրագրից, ինչպես հայտնի է, նախնական պայմանավորվածություն կա, անգամ Իրանի արևելյան ադրբատական նահանգի պաշտոնական կայքեջում նախնական համաձայնության տեքստն էր հրապարակվել, Վաչե Տերտերյան ուղղակի ասաց, որ ժամանակին նախարարությունը, իր ներկայացած նախարարությունը պարզաբանումներ տվել է եւ ինքը ավելացնելու ոչինչ չունի։ Վերջ մեզ այսօր հաջողվեց զրուցել նաեւ Ջերմուկի քաղաքապետ Վարդան Հովանիսյանի հետ, ով ասաց, որ ամուր տարի հետ կապված այդ ծրագիրը մտահոգում է իրենց, ինչպես հայտնի է, ամուր տարում պատրաստվում են ոսկու հանք կա շահագործման հանձնել, եւ Ջերմուկի քաղաքապետը հետաքրքիր մի այսպես տեղեկություն փոխանցեց, ասաց, որ իրենք պաշտոնապես դիմել են Հայաստանի կառավարությանը եւ վարչապետի անունից իրենց գրություն է ուղարկվել, որ եթե ամուր տարի ծրագրի իրականացման արդյունքում բնապահպանական խնդիրներ առաջանան, ապա այդ ծրագիրը կյանքի չի կոչվի եւ հիմա այդ առումով ուսումնասիրություններ են ընթանում, ինչպես հայտնի ամուր սարի հետ կապած շոշափում է Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի անունը, մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը, որ ժամանել էր Հայաստան այս տարի ավելի վաղ, նույնպես այդ ժամանումը կապում են ամուր սարի ծրագրի հետ։ Ես հարցրեցի Ջերմուկի քաղաքապետին, մտահոգություն չունի, որ նման բարձրաստիճան անձինք են կապված այդ ծրագրի հետ եւ կարող է ուղղակի բնապահպանական հարցեր անտեսվեն։ Ինքը ասաց, որ ոչ նորից ներկայացրեց այդ տեղեկությունը, ասաց, որ Հայաստանի վարչապետը գրավոր իրենց պատասխանել, որ եթե բնապահպանական խնդիրներ լինեն, ծրագիրը չի իրականանա։
Հանքավայրը մոտ է քաղաքին։
Հանքավայրը գտնվում է 13 կիլոմետր հեռավորության վրա Ջերմուկից եւ հանքավայրի շահագործման հետ կապված բնապահպանները բազմիցս, ինչպես հայտնի, իրենց մտահոգությունն են հնչեցրել, նշելով, որ եթե այն շահագործման հանձնվի, լուրջ խնդիրներ կառաջացնի Ջերմուկի համար։
Լավ, շնորհակալություն Սարգիս, հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում Ջերմուկից, նա արդեն ճանապարհին էր վերադառնում էր Երևան, եւ հիմա շարունակեմ բնապահպան թեման։ Օֆշորային գոտում գրանցված Վալերի Մեժլումյանի ընկերությունը շարունակում է Ալավերդիի հանքերի շահագործումը եւ նոր հանքավայրի համար 100-ամյա անտառների ոչնչացումը, կտրատումը։ Թեղուտի խումբը շարունակում է շրջակա միջավայրի եւ արդեն կարելի ասել շրջակա բնակավայրերը պաշտպանելու իր պայքարը։ Այնինչ կատարվում է Թեղուտում, բնապահպանները համարում են Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինությունների մի փոքր մոդել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեղուտն այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինությունների միկրոմոդելն է։ Այսօր հրավիրված Մամլո Ասուլիսին այս միտքն հնչեցրեցին Փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության անդամները, ովքեր հոկտեմբերի 10-ին մեծ ցույց ու երթ են պատրաստվում իրականացնել ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Բնապահպան ակտիվիստները, որ պարբերաբար այցեր են կատարում Թեղուտ, վերջին այցից հետո էլ ավելի են մտահոգված այս բնակավայրով։ Ըստ նրանց, այն բանից հետո, ինչ Վալեքս գրուպը հայտնվեց Թեղուտ եւ Շնող գյուղերի տարածքում և սկսեց նախապատրաստվել հանքի շահագործմանը, այնտեղ իրավիճակը էլ ավելի վատթարացավ։ Արմատներով Թեղուտցի բնապահպան ակտիվիստ Նարե Ստեփանյանն օրինակ բերեց, որ բավական չէր, որ այստեղ մարդկանց առողջություններ վտանգված, պայթեցումների հետևանքով առաջացած փոշուց, հիմա էլ պարզվում է, որ ջրահեռացման թունելի փլուզման վտանգ կա։ Ավելի, եթե առաջ Թեղուտցիներն իրենց առողջության, կյանքի հաշվին պատրաստ էին շատ զիջումների գնալ, միայն թե աշխատանք ունենային Հիմա պարզվում է, որ թեղուցիներին աշխատանք էլ չեն տալիս հանքավայրում, կամ եթե ընդունում են գործի, ապա սարսափելի ցածր աշխատավարձով։
Ակնհայտ է, որ ուղղակի Վալեքսը այդպիսի ծրագիր է հետապնդում, որ թեղուտը լինի առանց թեղուցիների, եւ հիմա թեղուցիները արդեն զգալով այդ ամենը դժգոհ են։
Ըստ ակտիվիստ Գրանե Բաբլոյանի, գյուղացիները պատմել են, թե արգելում են արածեցնել իրենց անասուններին արոտավայրերում, մեկնաբանելով, թե տարածքն այլևս գյուղացիներին չի պատկանում։ Ակնհայտ է, որ դա նպատակ է հետապնդում ավելացնել գործազուրկների քանակը, ասում էր ակտիվիստն ու ավելացնում.
Ասում են, եթե դուք չաշխատեք հանքում, մենք կբերենք շնողցիներին, եթե շնողցիները չաշխատեն, Աֆրիկայից ոնցև ամորթներ կբերենք։ Այսինքն հանքը լինելու է, դուք ուզեք, չուզեք, վաճառեք ձեր հողը, չվաճառեք, մենք բռնազավթել ենք, վերջ։
Այն, որ հանքը լինելու էր, պարզ էր դեռ 2007 թվականին, երբ կայացվեց թեղուտը հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին որոշումը, սակայն ակտիվիստ իրավական հարցերով պատասխանատու Լևոն Ստեփանյանի պնդմամբ նույն որոշման մեջ կային պարտավորություններ, որոնք մինչև օրս չեն կատարվել, օրինակ նոր ճանապարհներ, գազամատակարարում, ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում պետք է անցկացվեին գյուղում։
Մենք որ այցելեցինք, այնպեսի ողբալի վիճակ տեսանք, որ ասենք ոչ ջուր կա, ոչ գազ կա, խայտարակություններ, որ այնտեղ քառակուսի մետրը 33-ից 44 դրամ վաճառվել է այդ տարածքը, որը իրականում շուկայական գինը շատ մի քանի անգամ ավելին է։ Այդ տեղերում նույնիսկ արգու վաճառքի պայմանագիր չկա, այստեղ գյուղացիների նաև որոշակի միամտություն է կար, որոնք հաճախ ինչ-որ բանավոր խոսք էին հավատացել, բայց ըստ էության նրանց խաբելը Վալես գրուպը, սակայն կա նաև ակնհայտ հենց փաստաթղթային խաբելություններ։
Ըստ ակտիվիստի իրավական առումով մոտ 77 ներպետական, ներօրենսդրական, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ են խախտվել։ Ակտիվիստ Եղիա Ներսիսյանը սակայն չի ակնկալում, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերությունների խնդրին լուծում կտրվի միջազգային դաշտում։
Ոնց որ ինքը գալիս է քո երկիրը թալանում է, բայց դու գնում ես խնդրում ես իրադադարանին, որ քո հարցը լուծի, այդպես բան չի կարա լինի։
Երթ ցույց կազմակերպելով իհարկե խնդիրներին լուծում չենք տալիս, ասում էր Եղյան, նպատակը հանրային իրազեկումն է, բարձրացնել մարդկանց գիտակցությունը, քանզի պատկերը թեղուտում օրորի աղետալի է դառնում։
Իրանք ուղղակի մահանում են, մահանում են եւ հողագործնելով, եւ ֆիզիկապես, եւ իրանք կախված են այդ մի կտոր, մի կրոշ աշխատավարձից։ Ծրվող Հայաստանի գեր բնապահպանական խնդիրը դա մարդկանց գիտակցության բացակայությունն է, որը մարդը կարծում է, թե ինքը մի կտոր հացը այսօր վաստակում է, իր համար լավ է։ Ցանկացած թեղուցու այսօր եթե հարցնեք, ինքը քեզ կասի, թող հանքի ծրագիրը վերջանալու, ես գնամ այստեղից, որին գիտի, որ չի կարա ապրի, բայց քանի որ այդ ծրագրի շրջանագնելում է ապրում եւ ինքը փող է վաստակում, ինքը գիտի, որ ինքը դատապարտում է։
Վստահաբար մարդու առողջությունը վեր է ամեն ինչից, սակայն փորձեցինք ակտիվիստներից պարզել, թե կարծում են արդյոք, որ հանքարդյունաբերությունը որպես տնտեսության զարգացման ուղղություն պետք է առհասարակ անտեսվի։ Ցանկացած հարցին կտրուկ մոտենալը սխալ է, չենք կարող ասել, հանք չպետք է լինի Հայաստանում, ասում էր Եղյան։ Իր հերթին բնապահպան ակտիվիստ Լևոնը հիշեց, որ 90-ականներին ընդամենը 3-4 ընտանիք էր թեղուտից արտագաղթել։ Այսօր ակտիվիստների դիտարկմամբ 570-580 բնակիչ ունեցող թեղուտն ունի ապրելու և զարգանալու այլ ընտրանք։
Թեղուտը հենց կոնկրետ այնպիսի տնտեսական հնարավորություններ ունեցող տարածք է, ոչ չէ կարող պատկերացնել, զարգացած է եղել եւ այգեգործությունը, եւ խաղողագործությունը, ցորեն են մտել, մեղվաբուծության մասին էլ չեմ խոսում, ձկնաբուծություն։ Ուղղակի կարելի է տնտեսությունը զարգացնել զուտ միայն գյուղատնտեսության վրա։
Վերջում հավելենք, որ ի պաշտպանություն թեղուտի երթը կմեկնարկի հոկտեմբերի 10-ին Հանրապետության հրապարակի կառավարության շենքից, կշարունակվի դեպի Վալեքս գրուպ եւ կհանգրվանի Բաղրամյան 26-ում Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինևում այսօր ավարտվում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության տարեկան համաժողովը։ Մեր թղթակից Արմեն Քոլոյանը զրուցել է համաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Նավասարդյան, այսօր արդեն ավարտվում է Քիշնևում գումարված Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովը տարեկան։ Խնդրում ենք շատ համառոտ ներկայացնեք համաժողովի հիմնական ընթացքը։
Համաժողովը Ու մի քանի խնդիրների վրա էր կենտրոնացել, իհարկե հեռանակարային հայացքը դելով ապագայի վրա, մենք կարող ենք ասել, որ երևի կարևորագույն քննարկումը դկապված էր ֆորումի հետագա ռազմավարության հետ եւ որոշակի շատ հետաքրքիր գաղափարներ, ինչպես եւ կառուցվածքային եւ ողանդակային փոփոխություններ կարելի է մտցնել ֆորումի աշխատանքների մեջ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, չեցվեցին, քննարկվեցին եւ հաջորդ ֆորումին Թբիլիսիում մենք ունենանք բավականին նորացված ռազմավարություն ֆորումի, քանի որ նոր փուլ է մտնում Կարկասիական հասարակության ֆորումը, այն առումով, որ երեք երկրներ փաստորեն ունենալու են ասոցիացիան համաձայնագիր Եվրամիության հետ եւ իհարկե այլ երեք երկրների հետ կապված կան նույնպես որոշակի ծրագրեր, որոշակի նախաձեռնություններ եւ այդ բոլորը պիտի արտացոլվի նաեւ Կարկասիական հասարակության աշխատանքում։ Իհարկե նաեւ ինչպես միշտ ընտրություններ ղեկավար կոմիտեի եւ ընդունված բազմաթիվ բանաձևեր եւ հայտարարություններ։
Պարոն Նավասարդյան, հիմա անդրադառնանք համաձայնագիրը չստորագրող այն երեք երկրներից մեկին, մեր հայրենիքին։ Այդտեղ համաժողովը պետք է փաստաթուղթ կամ հայտարարություն ընդուներ Հայաստանի սեպտեմբեր 3-յան որոշման վերաբերյալ։ Եղավ այդպիսի բան։
Բնականաբար Կարկասիական հասարակության ֆորումը չէր կարող այդ արտարոց երևույթը շրջանցել եւ ընդունեց համապատասխան հայտարարություն, որտեղ միացավ փաստորեն անհամաձայնության եւ վրդովմունքի, որը Հայաստանի Կարկասիական հասարակության ֆորումի պլատֆորմն էր արտահայտել դեռ սեպտեմբերի 17-ին, նաեւ նշվեց, որ այդ անսպասելի շրջադարձը, որը իրականացվեց փաստորեն ոչ թափանցիկ պայմաններում եւ առանց անհրաժեշտ քաղաքական եւ հանրային քննարկումների, չպետք է միևնույն ժամանակ սառեցնի Հայաստանի մասնակցությունը արևելյան գործընկերության նախաձեռնությունում եւ կոչ է արվում փաստորեն եւ Եվրամիությանը եւ Հայաստանի մասնավորապես Կարկասիական հասարակությանը մշակել այնպիսի մտեցումներ, այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան ավելի հստակ բովանդակություն հաղորդել այս նոր փուլում Եվրամիության-Հայաստան հարաբերությունների։ Միևնույն ժամանակ միանում է ֆորումը հայաստանյան պլատֆորմի կոչին, հնարավորինս արագ հրավիրել եւ խորհրդարանական լսումներ եւ խորհրդարանի արտահերթ նիստ, որտեղ հստակ քաղաքական գնահատական կտրվի ընդունված որոշմանը կամ արված հայտարարությանը։
Դուք լսեցիք Արմեն Քոլոյանի ճեպազրույցը Բորիս Նավասարդյանի հետ, որը գտնվում էր Քիշինևում, այնտեղ ավարտվում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի համաժողովը։ Վերադառնալով Երևան, հետևենք Երևանի տրանսպորտի գինը, ուղևարձի սակագինը բարձրացնելու քննարկումներին։ Նկատել եք, որ սովորաբար նրանք, ովքեր կողմ են, որ ուղևարձը թանկանա, նշում են ծախսերը, մեջբերում են այն ահավոր ծախսերը, որ առնում են մեքենաները պահելու համար։ Գիտեք, ինչ ծախսեր են կատարվում, գիտեք, ամեն ինչ թանկացել է, բայց սովորաբար նրանք երբեք չեն նշում, թե ինչքան եկամուտ են ստանում այդ բիզնեսի, չեն ասում, թե յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր վարորդ, որքան գումար է մուծվում գծատիրոջը, հստակ չի ներկայացվում, թե մոտավոր հաշվարկներով միլիոններով եկամուտ բերող այդ բիզնեսի քանի տոկոսն է անցնում պետությանը, քանի տոկոսն է հարկ վճարվում։ Ինչպես գիտեք, գնի շուրջ այդ քննարկումները շարունակվում են, քաղաքապետը մի հանձնաժողով է ձևավորել, բայց դրա աշխատանքին ավականում ընդդիմադիր խմբի անդամները եւ քաղաքացիական ակտիվիստները չեն մասնակցում, նրանք այլընտրանքային հանձնաժողով են ձևավորել եւ այսօր անցկացրել են իրենց առաջին նիստը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձը իրականում 70 դրամ է, այսպես են կարծում ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Երեկերեկոյան տեղի ունեցավ «Վճարում ենք 100 դրամ» շարժման նախաձեռնած ուղևարձի հարցը քննարկելու համար ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Նման հանձնաժողով ձևավորելու անհրաժեշտությունը առաջացավ, երբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ ստեղծվեց շահագրգիռ կողմերից կազմված հանձնաժողով, որը առաջիկայում պետք է մասնագիտական հաշվարկների միջոցով ակացություն ներկայացնի, թե որքան էի վերջո կազմում ուղևարձի չափը մայրաքաղաքում։ Քաղաքացիական ակտիվիստները հրաժարվեցին մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին և հայտարարեցին, որ ստեղծելու են սեփական այլընտրանքային հանձնաժողովը։ Ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի խոսքով քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովը ընդամենը քննարկման իմիտացիա է ստեղծելու, ուստի իրենք բավարար պատճառներ ունեին այդ աշխատանքները բոյկոտելու համար։
Պատրաստ են նորից թանկացնել եւ հանձնաժողով են ստեղծել, որը որ իմ գնահատմամբ կոչվում է թանկացման հանձնաժողով, եւ փորձում են ոչ թե շուրջ տրանսպորտի բարելավման շուրջ գործընթացներ աշխատանք տանել, այլ ուղղակի հիմնավորել, որ տրանսպորտը պետք է լինի թանկ։
Այլընտրանքային հանձնաժողովի Երևան նիստում ակտիվիստները հստակեցնում էին կազմը և գործունեության սկզբունքները։ Առաջիկայում մի շարք մասնագետներ կմիանան աշխատանքներին։ Հրավերներ են ուղարկվել նաև քաղաքապետարան, կառավարություն, ազգային ժողով, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, կներգրավեն նաև մի շարք հասարակական կազմակերպությունների։
Առաջարկներ եղան, որ այդ աշխատանքը կատարվի անկախ սկզբունքով քաղաքացիների կողմից և շահագրգիռ բոլոր, ասենք, մասնագետների և հանրային շահ ներկայացնող այլ անձանց կողմից կամ կազմակերպությունների կողմից նման մարմինում ավելի շատ բաց ինքը կառուցված կանա, որ ովքեր ուզում են ներգրավեն, և մի հանրային ավելի ոչ թե լինի ինչ-որ ամեն մի մարդու կողմից արված ինչ-որ կարծիք, հաշվարկ կամ տաբեր, այլ մի ընդհանուր մի կարծիքի գալ, մի որոշման կամ ինչ-որ մի բան մշակել, որը որ կլինի արդեն ընդհանուրին քաղաքացիների կողմից, որ քաղաքապետարանին դա արդեն ներկայացրել որպես քաղաքացիների կարծիք և որոշում։
Ավելի վաղ, բացի ակտիվիստներից, Երևանի քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի աշխատանքները բոյկոտել էին նաև ավականու երկու խմբակցությունները։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի շտապում կարծիք հայտնել քաղաքացիական ակտիվիստների նախաձեռնությամբ ստեղծված այլընտրանքային հանձնաժողովի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը ասել էր, որ ակտիվիստների ստեղծած հանձնաժողովը ոչ մի ռեալ լիազորություններ չի ունենալու։ Ամեն դեպքում խմբակցությունը կհետևի մի քանի նիստի, ինչից հետո էլ կհայտնեն իրենց կարծիքը։ Բարև Երևան խմբակցությունը ողջունել էր այլընտրանքային հանձնաժողովի ստեղծումը։ Խմբակցության քարտուղար Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավելի վաղ ասել էր, որ քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի առաջին նիստից հետո իրենք համոզվեցին, որ դրա նպատակը ընդամենը Տարոն Մարգարյանի ուղևարձի բարձրացման նախկին որոշումը գործարկելն է, ուստի Բարև Երևանը պատրաստվում է մասնակցել միայն այլընտրանքային հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քաղաքացիական ակտիվիստները վստահ են, որ քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովը փորձելու է մասնագիտական ձևով ապացուցել ուղևարձը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ պատճառով էլ իրենք նույնպես մասնագիտական հաշվարկներ կանեն։
Մոտ երկու ամիս առաջ քաղաքապետարանը երկու տեղեկանք տրամադրեց մեզ, որով իբր ներկայացնում էր ավտոբուսի և միկրոավտոբուսի հետ կապված մեկ ուղևորի մասով ինքնարժեքը։ Ծիծաղելի հաշվարկ է այստեղ իրականացված, բանից պարզվում է ամեն ուղևորի համար քաղաքապետարանը, այսինքն գծատայերը, օրական մոտ 50 դրամ իրենց գրպանից փող են դնում։ Անկեղծ ասած, ես այդքան հարուստ մարդիկ չեմ ճանաչում Հայաստանում, որ օրական մի քանի միլիոն դոլար կարող են նվիրել ժողովրդին, այդպիսի բազմ բարելավներ չեմ ճանաչում։
Այլընտրանքային հանձնաժողովը պարբերաբար հանդիպումներ և քննարկումներ կանցկացնի, իսկ երկու շաբթի օրը Մաշտոցի բուրակում տեղի կունենա հերթական հանրային քննարկումը, որի ժամանակ կներկայացվեն նաև հանձնաժողովի աշխատանքների նախնական արդյունքները։ Իդեպ, վերջնական արդյունքները ակտիվիստները պատրաստվում են ներկայացնել քաղաքապետարան։ Առաջիկա շաբաթվա սկզբին տեղի կունենա նաև քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում արդեն կներկայացվի մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձի նախնական գինը։ Հովհանես Մովսիսյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի փողոցներում կանգնող ավտոմեքենաներից փող հավաքելու մասին ակտիվիստները ասում են, ոնց որ ասֆալտից փող հավաքեն։ Երևանում այդ բիզնեսը տրվել է, ինչպես մամուլը բազմաթիվ անգամ գրել է, երկրի նախագահի ընկերոջ ֆիրմային։ Մամուլի հրապարակումները նախագահականից կամ պաշտոնական որևէ այլ մարմնի կողմից չեն հերքվել։ Ստացված եկամուտները բաշխելու գործում այդ ընկերությանը մեծ բաժին է տրվել, 70%-ը նրան, 30%-ը քաղաքի բյուջեին։ Սա, ինչպես երևում է, շատ եկամտաբեր բիզնեսը, որովհետև հիմա էլ Գյումրիում է այդ բիզնեսը վերանայելու հարց բարձրացվում։ Նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրոք այդ գործը 99 տարով տրվել էր մի մարդու ֆիրմային վարձակալության, որ նա քաղաքի կենտրոնում կանգնող մեքենաներից փող հավաքի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, գլխավոր ստայանշի կլինի Գյումրի։ Հիմա նոր քաղաքապետը ուսումնասիրում է այդ գործը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Գյումրիի կենտրոնում թվով 15 ավտոկայանատեղիների շուրջ կռիվը հասել է դատարան, այն էլ միանգամից, եւ առաջին ադյանի, եւ վարչական։ Բանն այն է, որ քաղաքային նախկին իշխանությունները 99 տարի ժամկետով դրանք վարձակալության են հասնել ոմն Տարոն Գասպարյանին։ Քաղաքային նախկին իշխանությունների այս որոշումը նոր իշխանությունը փորձում է չեղյալ համարել ու տեղական բյուջե վերադարձնել անհատի գրպան գնացող գումարները։ Ամենայն դեպս այսպես են մեկնաբանում քաղաքապետարանում։ Այնինչ Տարոն Գասպարյանի շահերի պաշտպան Արա Սարգսյանը, ով ի դեպ քաղաքապետարանի նախկին իրավաբանն է եղել, գտնում է, որ քաղաքային նոր իշխանությունների պահանջը անհիմն է եւ որօրինական ճանապարհով է տարածքը տրվել իր պաշտպանյալին։
Քնձեյությունը ինչու՞ է կայանում։ Քաղաքացուն ժամանակին օրենքով սահմանված կարգով մրցույթային եղանակով տրամադրվել են փողատարածքներ։ Դրանք գտնվում են փողոցներում, մայթերի վրա է չէ, փողոցներում, ավտոկայանատեղիներ կազմակերպելու նպատակով։ Քաղաքացին այդ բոլոր պայմանները կատարել է, ավտոկայանատեղիները կազմակերպել են։ Ներգաղթությամբ քաղաքապետարանը, քանի որ պայմանագրի վերնագիրը, որը իմ դեպ տիպային պայմանագիր է, պարզապես արդատված է պաշտոնական տեղեկագրից, ասում եմ, քանի որ կառուցապատման իրավունքով է տրամադրվել Տարոն Գասպարյան, դու պետք է փողոցներում ես շեշտում եմ, փողոցների մեջ պետք է շենքեր եւ շինություններ կառուցեիր, կերգում եմ, շենքեր եւ շինություններ պիտի կառուցել, քանի որ այդ շենքեր եւ շինությունները չես կառուցել, հողը նպատակային նշանակությամբ չես օգտագործել, մենք գտնում ենք, որ այդ պայմանագրերը պետք է լուծարվի։ Եթե մենք հիմա դիմենք քաղաքապետարանին, ի՞նչ շենքեր եւ շինություններ կարելի է կառուցել այդ տրամադրված հողամասերի տարածքներում, եթե կպատասխանեն եւ ռեալ կպատասխանեն, մենք հաջորդ օրը կդիմենք քաղաքապետարանին, կասենք տվեք այդ շենքերի շինությունների կառուցման թույլտվություն։
Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Գուրգեն Մալխասյանն այսպես է հակադարձում.
Այսինքն նրանք նույնպես նորից ճգուն ձևով փորձում են խաղարգել այդ փաստը եւ ասել, քանի որ փողոցում մենք ինչ պետք է կառուցենք, ուրեմն մենք այդ տարածքը պետք է օգտագործենք որպես վարձակալության հող։ Այսինքն այսօր իրենք հայտարարում են, գրել են, ով ասես, որ մենք ավտոկայանատեղի ենք կազմակերպում, մենք ընդամենը պահատվություն ենք իրականացնում, պահատվության գործարք, այսինքն մեքենան կառուցում ենք, մենք ապահովում ենք նրա անվտանգությունը, ով ասես, որ մենք ավտոկայանատեղի ենք կազմակերպում, մենք ընդամենը պահատվություն ենք իրականացնում, պահատվության գործարք, այսինքն մեքենան կառուցում ենք, մենք ապահովում ենք նրա անվտանգությունը։
Քաղաքապետի տեղակալն ասում է, որ հանրային օգտագործման տարածքները այն էլ 99 տարի ժամկետով վարձակալության հասնելու իրավունք չի ունեցել քաղաքապետարանը, օրինակ բերելով, որ օրերից մի օր էլ վարձակալը կարող է որոշել, թե
կարող է վաղը մեկից ավելի ձեռնտու պայմանով պահատվության վերցնեն, ասենք խոդի տուքեր եւ շարեն փողոցի երկարությամբ, ասենք իմ տարածքն է, ոչ ոք չանցնի, հետո ասենք քարեր շարեն, ասենք իմի քարերն են պատվության վերցրել։
Ինչ վերաբերում է գումարներին, ապա տեղական բյուջեով նախատեսվել է այս տարի ավտոկայանատեղիներից հավաքագրել 14 միլիոն դրամ, սակայն մինչ օրս այն 0 է։ Արա Սարգսյանն ասում է, թե
2012 թվականից այն, որ այսպես ասենք, նոր ղեկավար կազմը եկել է, ինչու քաղաքում մի որևէ նոր ավտոկայանատեղի չի կազմակերպվում, եթե իրենք գտնում են, որ այդտեղ այդպես կարելի է բյուջեն դրանով հարստացնել։ Այդ 15-ը ամբողջ քաղաքն է զբաղեցված։ Մեր կարծիքով բազմատիվ վայրերում կա, որ քաղաքապետարանը կարող էր ավտոկայանը տեղի կազմակերպել։
Արա Սարգսյանը հավելեց, թե ինքը հակված է այն կարծիքին, որ այստեղ խնդիրը անձնավորված է։
Ինչու՞ այնպես ասենք, կենտրոնացե։ Սա ինչ որ անձնավորված երևույթ է, չենք ուզում պատեր համար լարավիշան։
Գուրգեն Մալխասյան։
Օրենսդիրը ասել է ընդհանուր օգտագործմանը, եւ ընդհանուրը պետք է օգտվի դրանից, այսինքն այդտեղից վերծրած վարձավճարը պետք է ծախսվի ընդհանուրի համար համայնքի բյուջեում։ Հիմի դուք որոշեք, մենք այստեղ անձնական մոտեցում կա ինչ-որ հարցի վերաբերյալ, թե չէ։ Նա պետք է կառուցապատի, այնուհետև օգտագործի այդ գույքը։ Այսօր բոլորիս համար տեսանելի է, որ օգտագործում է հողը, ոչ թե գույքը։ Իսկ նույն օրենքն ասում է, եթե 3 տարի չի կառուցապատել, ուրեմն պայմանագիրը վաղաժամկետ դատարացնելու հիմք է։
Այս խմորն, ինչպես ասում են, դեռ շատ ջուր է վերցնելու, թե դատարանում ով կշահի, ով կպարտվի, պարզ չէ։ Համենայն դեպս երկու կողմերն էլ չեն պատրաստվում ավտոկայանատեղիները կորցնել, ի վերջո այն համարվում է բավականին եկամտաբեր բիզնես։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք համաներմանը, Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում սա արդեն երրորդ համաներումն է, ամեն անգամ հասարակության ուշադրությունը կենտրոնանում է բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու վրա, բայց միաժամանակ այս անգամ նաև կազատվեն կամ պատժաչափի կրճատում կստանան կոռուպցիայի և կաշառակերության համար բանտարկված պաշտոնյաններ, չինովնիկներ, կեղծարարներ, համաներումից հնարավոր է օգտվեն զինվորների սպանությունների գործով դատապարտվածներ։ Բացի այս ամենից, համաներումը զուտ իրավական կամ մարդասիրական քայլ լինելուց մեկնաբանվում է նաև որպես քաղաքական մոտեցում, իշխանությունը չի ուզում դատարանի միջոցով ազատ արձակել բանտարկված ընդդիմադիրներին, ինչպես ասենք մարտի 1-ի գործով էր, չի ուզում արդարացնել նրանց կամ գոնե անբավարար ապացույցների պատճառով ազատ արձակել, իշխանությունը մինչև վերջ համարում է, որ նրանք մեղավոր են, բայց ինքը մեծահոգի է, համաներումով հնարավորություն կտա կների նրանց և հնարավորություն կտա դուրս գալ բանտերից։ Հերթական համաներումով գուցե ազատվեն Տիգրան Առաքելյանը, գուցե ուսանող երիտասարդների գործը փակվի, որոնք խոտ վառելու մեղադրանքով 6 ամիս գտնվում են բանտում։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվում է համաներման հարցը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Այս շաբաթը հարուստ էր իրավական ոլորտին առնչվող իրադարձություններով։ Գլխավորը, խորհրդարանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկությունը։ Նշանակվեց նոր գլխավոր դատախազ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել միասնական քնչական մարմնի կազմավորման գործընթաց սկսելու մասին։ Այս ամենի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Էդմոն Մարուկյանի և անմեղության հայկական ծրագիր կազմակերպության ղեկավար Զարուհի Մեժլումյանի հետ։ Պարոն Մարուկյան, համաներում է կիրառվելու նաև ծանր հանցագործություններ կատարածների նկատմամբ, ինչը երբևէ չի եղել, այսինքն սպանություն, դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ հասցնել, նրանց պատժի չգրած մասը կրճատել 6 ամսով։ Փաստաբաններից մեկը պնդել էր, սա ակնհայտ է, որ այս բովանդակությամբ համաներում կիրառվում է կոնկրետ անձանց ազատ արձակելու համար։ Կա նման միտում։
Ես նման միտում չեմ տեսնում։ Խնդիրը հետևյալում է, եթե հիշենք նախկին համաներումները, որ իրականացվել են, միշտ եղել է փաստարկ, որ ինչու մենք չենք ներառում համաներման մեջ նաև ծանր հանցագործություն կատարողներին, ոչ թե ազատելու, ազատ արձակելու առումով, այլ գոնե ինչ-որ պատճից, ինչ-որ չափ կրճատելու մասով, որ նրանք նույնպես իմանան, որ նրանք էլ ներման իրավունք ունեն և մարդասիրությունը նաև նրանց վրա է տարածվում։ Այս անգամ քաղաքականությունը հետևյալն է, որ նաև տարածվի նմանատիպ հանցագործություններ կատարողների վրա, սակայն դուք գիտեք, որ 6 ամսով է նվազեցվելու պատժաժամկետից, օրինակ եթե 13 տարվա ազատազրկման է մարդը դատապարտված, 6 ամսով նվազեցվում է, ըստ երստեղության զուտ սիմվոլիկ մարդասիրության նշան է այդ մարդկանց նկատմամբ, որ իմանան, որ պետությունն ունի նման մոտեցում։
Մինչ հաջորդ հարցին անցնելը, եկեք ընդգրենք, թե ինչպես են մեր համակարգակցիները վերաբերվում այն իրողությանը, որ այս 4 տարվա ընթացքում փաստորեն արդեն երրորդ համաներումն է իրականացվում։
Դա ամենօր չլինի, ասենք տարի մեջ մի անգամ իսկ նորմալ համաներման համար, որ շատ չեմ համարում։
Բարձ բունի մասով կաշառակեր դատարան ունենք, դրամար դատապարտվածների քանակությունը մեր ազգի թվականակի համեմատ 10%-ը շատ բարձր է։ Յանի տեսեք մարդասիրություն ենք անում, բայց դա է նպատակը նաե, որ բերդերում, կալանավարերում, ասենք հերթով են քնում մարդիկ։
Այդ համաներումը որ եղել է, այդ խեղճ Տիգրան Առաքելյանին ինչու չեն ազատում։ Իբր քաղաքական բանտարկյալ չունեն։ Մեղքը չի այդ տղան, քանի տարիա տարապում է բանտում, ի՞նչ արել ընդամենը։
Ժողովրդին է պաշտպանը կրան։
Իբր թե օրգանի աշխատողի հրելա, ի՞նչ անենք։ Իրանք քիչ են հրում։ Իմ աչքիս առաջ մի անգամ օրգանի աշխատողները 3 հոգի քացու տակ գցեցին մի հատ կնոջ։ Իմ աչքիս առաջ ես եմ տեսել։
Մի հատ հավ են բռնում, այդ հավին ազատ բան են անում, դատում են,
իսկ այն մարդ հասպանին չեմ տատում։ Այդ ոնց է Բարիկ ջան։
Այնտեղ լրիվ ուրիշ մոտեցում է պետք, ոչ թե կալանավորել նույնիսկ իրոք մեղավորներին, այլ օգնել, որ իրանք շտկվեն եւ այլն եւ այլն։ Այդ առումով մնացած բաները թեում քանի անգամ են ներում եւ այլն արդեն մեկ ուրիշը, որը որ ազատության մեջ է, ոչինչով ավելի լավը չի։ Մյուսից ով որ այդ ճաղերից են գողում։
Դե համալրումը ընդհանրապես ինքը դրական երևույթ է։ Միայն նրանք թեում են համալրում։ Են պրոֆեսիոնալ հանցագործներին ոչ մի ներումը պետք չի, մեկա դուրս եկան նորից հանցագործություն են անելու։ Իսկ իր կամքից ակամա հանցագործ դարձածներին պետք է ներել։
Դուք լսեցիք, այս փաստարկը հնչեց մեր քաղաքացիների կողմից, որ համաներումը նաև նպատակ ունի բանտերի, այսպես ասած, գերծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու։ Որքանով է սա զորեղ գործան համարում, կալանքը ավելի հազվադեպ կիրառելու, ներման ընդհացակարգ ավելի հաճախ կիրառելու փոխարեն, ահա այսպիսի համաներումներ իրականացնելու։
Տեսեք, այդուհանդերձ 4 անգամ, հա, 3 անգամ կիրառվել է վերջին 4 տարիների ընթացքում համաներումը, բայց եւ այնպես մենք ունենք դարձյալ գերբեռնված բանտեր։ Օրինակ Նոբարաշեն քրեակատարողականը, որը նախատեսված է 800 տեղի համար, այս պահի դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, 1200-ից ավել են այնտեղ դատապարտյալներն ու կալանավորները միասին։ Գիտենք, որ փակ ռեժիմային գոտի է եւ հիմնականում նախնական կալանքի տակ գտնված մարդիկ այնտեղ են լինում, երկամսյա կալանքներ, այնուհետեւ դրանք երկարաձգվում են։ Այսինքն համաներում ինքը մեկ անգամյա ակտ է, մարդասիրական եւ ունի նաեւ անշուշտ քաղաքական կոմպոնենտը, պետք է բացառել, եւ երկրորդ կոմպոնենտը, որը բանտերի գերբեռնվածությանն է վերաբերվում։ Բայց տեսեք, էլի եմ շեշտում, այդ խնդիրը կարծես թե չի լուծվում, թե պետ նշեմ, որ դատապարտյալների եւ կալանավորների քանակով մենք բավականին բարվոք վիճակում ենք համեմատած հարևան Վրաստանի հետ, որտեղ անհամեմատ ավելի շատ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է կալանքին, այո, կալանքը գրեթե 95%-ով կիրառվում է մեզ մոտ որպես խափանման միջոց եւ
յուրօրինակ,
այո, եւ օրինակ ինքը դարձել է պատժատեսակ։ Այնտեղ ես լուսաբանում եմ գործը տղաների, 3 երիտասարդներ, ովքեր արդեն 5-րդ ամիսն է գտնվում են Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, տղան արդեն 2-րդ անգամ է դիմում է հացադուլի, այս անգամ նաև ջրադուլով, եւ պարոն Էդմոն Մարուկյանն էլ ներկայացնում էր նաեւ ազգային ժողովում այս խնդիրը, Արծվիկ Մինասյանը բարձրաձայնեց, պիկետ էր կազմակերպված դատախազության դիմաց։ Այո, կալանքը դարձել է 2-րդ, կարծես թե պատժատեսակ տեսակ։
Եվ այս թեմայի վերջին հարցը, այս դիտարկումը էլի հնչեց մեր համակարգացիների կողմից, որ ըստ էության համաներման հետևանքով ազատ արձակվածները շատ արագ մի մասը նորից վերադառնում է քրեակատարողական հիմնարկներ։
Մեր երկրում ունեցած համաներումների, ես կոնկրետ վերջին համաներմանը ում կատարեմ, վիճակագրությունը հետեւյալն է, որ չի եղել այդքան մեծ վերադարձելիությունը, շատ ցածր է եղել եւ ըստ էության համաներումը իր նպատակին ծառայել է։ Այսինքն սա այն ցուցանիշն է, որը
որքան ասելու,
այո, 4.5%-ը շատ ցածր ցուցանիշ է վերադարձելիության առումով, որ ասենք որ համաներումը իրապես իր նպատակին ծառայել է։ Այդ մարդիկ, ովքեր ազատ են արձակվել կամ պատիժները նվազեցվել են, հա, նրանք իրապես հասկացել են, որ այլևս հետ գնալու ճանապարհ չունեն, չեն գնալու հետ։
Մենք հակադարձ ժամանակագրական հաջորդականությամբ ենք անդրադառնում իրադարձությունների, հիմա խոսենք գլխավոր դատախազի նշանակման մասին եւ լսենք, թե փաստահավաք խմբի նախ գին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը այս նշանակման կապակցությամբ ինչ նկատառումներ էր հայտնել մեր ռադիոկանին։
Վերջին հաշվով, եթե այսօր էլ բանակում ուրեմն մահացած զինվորների հարազատները ամեն հինգշաբթի օրը կառավարության շենքին դեմ ցույցեր են անում, նշանակում է Կոստանդյանը այնուամենայնիվ զինդատախազ աշխատած ժամանակահատվածում որևէ կոնկրետ խնդիր չի լուծել, որպեսզի փարատի այդ մարդկանց ուրեմն ցավը։
Ձեզ համար հարցականների տեղեկիչ տվեց այն իրողությունը, որ այ չնայած բանակում այսպիսի դեպքերի առկայությանը, այն որ պարոն Կոստանդյանը Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչն է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւ պաշտպանում էր ինչպես ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկում, ինչպես նաեւ այլ շատ գործերով խորհրդարանը այսպիսի ջաղջախի չքներով նրան վստահության քվե տվեց, կարելի ասել։
Ճիշտ ասած, ես չէի ցանկանա այսօր ծանրանալ անձի, հա, գործոնի վրա, բնականաբար անձը իրենց դաշտից է, բնականաբար զինդատախազ է աշխատել 2.5 տարի եւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ես հիշում եմ Սևազգեստ մայրերի այցերը զինդատախազին, դժգոհությունները, բողոքները, ամեն 5-7 օրը կառավարության դիմաց պիկետները, այդուհանդերձ մարդը ներկայացնում է իրենց համակարգը, այսօրվա իշխանության համակարգը, եւ խնդիրները պետք է դիտել անձից դուրս, իմ կարծիքով։ Ես կոնկրետ դնում եմ արմատական փոփոխությունների խնդիր։ Մինչև չլինեն արմատական փոփոխություններ, որևէ անձ չի գալու եւ այսպես, հա, ինչպես պատգամավորներից մեկը ասաց, Աղվաններ Վարդանյան, եթե չեմ սխալվում, մեկ ծաղկով գարունը չի գա։ Դա թերևս միայն գրքերում է եւ ընկերարվեստական ստեղծագործություններում։ Ես ինքս տեսնում եմ լուրջ համակարգային խնդիրներ դատա իրավական ոլորտում, սկսած արդարադատության իրականացումից, նույն կալանքը, նույն մարդիկ, ովքեր ոչ համարժեք պատիժներ են կրում, չափազանցված պատիժներ, եթե չխոսեմ նաև անմեղ մարդկանց մասին, ովքեր այսօր դատապարտված են, և փոխարենը մենք դրսում ունենք մարդիկ, ովքեր ակնհայտ հանցանք են գործել, բայց և այնպես անպատժելության մթնոլորտի հետևանքով չեն կրել պատիժ։
Նույն հարցը գուցե այստեղ մեջ բերեմ ձեր նախկին գործընկերոջ, հա, Հելսինկյան ասոցիացիայի փորձագետ Ռուբեն Մարտիրոսյանի տեսակետը, որը հանդես է գալիս մի շարք աղմուկանած զինվորական սպանությունների գործերով, այնա ասել էր, որ Կոստանյանը պաշտոնը զբաղեցնելուց առ այսօր ինձ հայտնի չի նա իր պնդումն է, որ զինվորը որևէ գործ, որով կատարված լինի օբյեկտիվ քննություն, չկա այդպիսի գործ առանց բացառության, բոլոր սպանության գործերը կոչված են, եւ դրանց հիմնական մասը ներկայացվել է որպես ինքնասպանություն։ Գուները մքացրել է ձեր կարծիքով։
Գիտեք, ես ինքս որպես նախկին փաստաբան ունեցել եմ մի քանի զինվորական գործեր, որոնցով որ զբաղվել եմ, եւ ինքս ունեցել եմ իմ դժգոհությունները եւ նաեւ իմ հայտարարություններն եմ արել այն ժամանակ որպես փաստաբան, եւ նաեւ դրանից հետո որպես պատգամավոր անգամ խորհրդարանի ամբիոնից եմ հնչեցրել։ Ես այն ժամանակ չգիտեի անգամ, որ զինդատախազը հնարավոր է դառնա գլխավոր դատախազի թեկնածու։ Խնդիրը ես նայում եմ հետեւյալ տեսանկյունից։ Փաստարակները, որոնք որ բերվում էին Գևորգ Կոստանյանի թեկնածության դեմ, ըստ էության ցույց տվեցին, որ խորհրդարանում որևէ կերպ համոզիչ չեղան ու որևէ խմբակցության, որևէ պատգամավորի կողմից նաև այդ փաստարկների առումով չեղավ։
Ես ընդհանրապես որ դուք կողմ եք քվարկել, թե մեր ընդդիմությամբ էս է դուք։
Չէ, ես եթե ասում եմ, ես դեմ եմ քվարկում։ Խնդիրը հետևյալում էր, որ Կոստանյանը բոլոր ֆրակցիաների հետ հանդիպումներ էր ունենում, այդ թվում նաև ինձ հետ հանդիպել որպես անկախ պատգամավոր, եւ բոլորը դրական արձագանքներ էին տալիս հանդիպումներից։
Բացառությամբ ժառանգության։
Եվ հետագայում տեսեք ինչ եղավ։ Խորհրդարանում քննարկումների ժամանակ կար նեգատիվ այդ մասը, եւ օրինակ իմ ակնկալիքը հետեւյալն էր։ Ես իմ հանդիպման ժամանակ ես իմ բոլոր մտահոգությունները քրեական գործերից սկսած, մինչեւ համակարգային խնդիրներ, ես իրեն անձամբ ներկայացրել եմ եւ ձևավորել եմ, ձևակերպել եմ սպասելիքներ։ Ես հույս ունեի եւ կարծում էի, որ հիմա խորհրդարանական ուժերը ամբիոնից կձևավորեն հասարակական քաղաքական սպասելիք տեխնացուից, որը հետագայում պահանջեն։ Բայց ստեղծեց մի իրավիճակ, որ սկսվեց ատելություն սերմանվել, հա, եւ նաեւ մամուլն էր այդտեղ մեծ դեր խաղում, եւ հիմա այդ սերմանված այդ ատելության, այդ նեգատիվ ֆոնի վրա, հետո չգիտեմ ինչ են պահանջելու։ Ես ինքս գիտեմ, ես ինչ եմ պահանջելու։
Դուք խոսեցիք ձեր ակնկալիքների եւ սպասելիքների մասին, լսենք թե մեր համակարգախացիները ինչ ակնկալիքներ եւ սպասելիքներ ունեն նոր գլխավոր դատախազից։
Գլխավոր դատախազից սպասելիքներ ներողություն չունենք։
Ինչու՞։
Ձուկը գլխից է հոտած։
Ոչ մի սպասելիք, որովհետև ինքը զինվորական դատախազ ա եղել, այնտեղ այնքան բացասական երևույթներ ա եղել, այնքան սպանություններ ա եղել, որ չի բացահայտվել։ Դրա համար ես չեմ հավատում, որ ինքը գլխավոր դատախազի դերում ճիշտ կլինի։
Ո՞վ նշանակ է դատախազ, իրանք չեն, դատախազն ինչ լի։
Այսքան ժամանակ ոչ մեկից է սպասելիք չեմ ունեցել, հույսիս իմ վրա եմ դրել։
Ռացիոնալ առողջ դատող երիտասարդ է, լավ կլինի։ Բայց որ ասես կարդինալի փոփոխություններ լինել իրավական համակարգում, դա դժվար հավատալու է։
Մենակ ես կուզեմ, որ մի քիչ խիղճ ունենան, լավ դատեն, ոչ թե անմեղներին դատեն, մեղավորներին թողեն։ Հիմա չկա ոչ կարգ, ոչ կանոն, ոչ ժողովրդի նայել, ոչ էլ ժողովրդի իրանց հավատում։ Ես հավատ չունեմ արդեն։
Գիտեք, այսպիսի հարցումներ ես եւս արել եմ իմ ձայնագրիչով փողոցներում, հանրապետության հրապարակի տարածքում էր անգամ իջնում էի գլխավոր դատախազության մայթով և փնտրում էի մարդկանց, ովքեր ի վերջո կպատասխանեն, որ այո արդարադատությանը Հայաստանի Հանրապետությունում երաստիճան դատական համակարգում իրենք հավատում են։ Ես չգտա և որևէ մեկին, ցավում եմ, բայց երևի թե 30-ից ավել էին իմ հարցվածները ու ես հենց այդպես դրեցի ռադիոեթերում գրեթե աննշան սրբագրումներով, բայց ես չունեցա բազմակարծություն այս առումով, շատ տխուր պատկեր էր ինձ համար։ Եվ գրեթե ամեն օր լինելով դատարաններում ես ինքս համոզվում եմ, որ եթե այսպես պատկերավոր ես ասեմ, հա, ողնաշարն է արդարադատության համակարգային ջարդված է։ Հա, եւ փոխարենը մենք կատարենք ոչ կոսմետիկ աշխատանքներ, այլ հիմնովին վիրահատություն կամ չգիտեմ, այդ մարդուն փրկելու, այդ օրգանիզմը փրկելու համար, այդուհանդերձ այնտեղ կատարվում են շատ սիմվոլիկ եւ շատ կոսմետիկ աշխատանքներ։
Ես ավելացնեմ, գիտեք, այն վիճակը, որ մենք ունենք եւ ունեցել ենք անկախության տարիներից ի վեր, պարզավ, որ մեր բնակչության եւ մեր քաղաքացիների մոտ պետք է լինի նմանատիպ նիհիլիստական մոտեցումներ եւ նաեւ սա ոչ միայն գլխավոր դատախազության, այլ ցանկացած պետական մարմնի մասին է խոսքը գնում։ Եկեք դուրս գանք ազգային ժողովի մասին, դուրս գանք հարցնենք, չգիտեմ, դատարանների մասին։ Հավատը պետական մարմինների նկատմամբ շատ ցածր է, բայց այդ նիհիլիստական մոտեցումները ո՞վ հիմա ինչ անենք։ Այսինքն առաջարկը ո՞րն է, գնանք կախվենք, ինչ անենք, զորից մեզ կցենք։
Այսինքն որտեղ է
եկել։ Պետությունը շարունակում է իր քայլերն անել, հա, եւ այդ ճանապարհին պետք է բոլորը ներգրաված լինեն եւ ձեւավորեն այդ հասարակական ակնկալիքները։ Եթե այն նման ձեւով չունենանք ակնկալիքներ, մենք չենք կարող որևէ բան պահանջել եւ որևէ բան ստանալ, սա իմ մոտեցումն է։
Մի հետաքրքիր լավատեսական բան մեր հաջորդ թեմային որպես անցում ասեմ։ Չգիտեմ սա արձանագրվես թե չէ, բայց հայտարարելով միասնական քնչական մարմին ստեղծելու մասին, փաստորեն իշխանությունները կատարեցին այն դրույթը, որ կար հայ ազգային կոնգրեսի 2012 թվականի ծրագրում, այս մասին Նուկակի Ջանգիրյանն էլ ասել, որ ՀԱԿ-ի պաշտոնական կայքում իրոք տեղադրված է, որ դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգ ծրագրում ներառված է քնչական ապարատի մարմնի միասնականացում եւ ներքին մասնագիտացման ապահով։ Պատահական զուգատիպում է, թե մեր իշխանությունը հանկարծ ու սկսել է ականջալու լինել ընդդիմության առաջարկների։
Ճիշտն ասած, միասնական քնչական մարմին ձևավորելը դա ընդունված է արտերկրում, հա, մի քանի երկրներ կան անգլոսաքսոնական իրավական համակարգ ունեցող երկրներում, եթե չեմ սխալվում, շատ ընդունելի տարբերակ է։ Եթե լավ աշխատի, հա, եթե կամքը լինի քաղաքական, անշուշտ կաշխատի։ Եթե հիմա էլ, հա, վերցնենք առանձին այդ քնչական մարմինները, ոստիկանությունը, ՊԵԿ-ը, հատուկ քնչականը, եթե չեմ սխալվում, հատուկ քնչականն ու ԱԾ-ն դուրս են մնում այս դիրույթից, հա, մենք այնուամենայնիվ ունենք 5 քնչական մարմին, սակայն եւ 3-ն են կարծես թե միավորվում։ Այսա ինձ համար կասկածների տեղիք է տալիս, ինչու են արտոնյալ վիճակում մնում այն 2 մարմինները եւ ինչու 5-ն էլ չեն տեղավորվում նույն քնչական մարմնով։
Միտում կա գերատեսչական հատկապես քնչական ծառայությունների, իսկ հատուկ քնչականին արդյոք դա վերաբերվում է։
Հատուկ քնչական ծառայությունը այլ կարգավիճակ ունի, այստեղ միայն ԱԱՑ-ի քնչականն է, որ որպես մյուսների նման քնչական ծառայություն դուրս է մնում, սակայն եթե չեմ սխալվում, պարոն Հարությունյանը, Դավիթ Հարությունյանը ներ հարցազրույցը ասել է, որ չեմ բացառում, որ հետագայում նաև այդ հարցը քննարկվի։ Ես ընդհանրապես ասել եմ նաև հարցազրույցներում, որ շատ դրական է վերաբերում քնչական մարմինների ծառայությունների միացմանը, մի քանի փաստարկներ կան սրա հետ կապված։ Նախ, միասնական պրակտիկա ունենալու համար։ Երկրորդը, միասնական քնչական ապարատը կարող է ունենալ նաև միասնական պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ, ոչ թե առանձին գերատեսչական շահեր փորձի առաջ մղել յուրաքանչյուր քրեական գործով, այլ ընդհանրապես չշեղվի իր առաքելությունից եւ ուղղակի իր գործը կատարի։ Տեսեք, մենք ունենք ՊԵԿ-ի քնչական ծառայություն։ Պարզա չէ՞, որ ՊԵԿ-ի քնչական ծառայությունը պետք է ՊԵԿ-ի շահերը առաջ մղի։
Գերատեսչական շահեր։ Այս դեպքում կսահմանափակվեն ես ձեզ գերատեսչական։
Ես կարծում եմ չեն լինի այն շահերը, որ նախկինում կային, որովհետև արդեն քնիչ ինքը անկախ իր ապարատում գործող մարդ է, որևէ մարմնին կցված չէ, հա, որ այդ մարմնին հաշվետու լինի կամ այդ մարմնի շահը պարտավոր լինի առաջ մղելու։ Եվ մյուսը, որ ես անընդհատ նշում եմ, քնչական ծառայություններում աշխատավարձերը տարբերվում են, եւ ոստիկանության քնիչներն օրինակ ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում, քան մյուս քնչական ծառայությունների քնիչները, այն դեպքում, որ իրենք ավելի ծանրաբեռնված են։ Ես հույս ունեմ, որ կենտրոնացման պարագայում չի լինի նման տարբերակված մոտեցում, եւ քնիչը քնիչա պրոֆեսիոնալ աշխատանքա կատարվում, բարձր մասնագիտական, եւ այս առումով պետքա որ նորմալ վարձատրվին, այսինքն նաեւ այս հարցը պետքա վերանայվի։
Դեր փաստորեն ստեղծվում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի
պես, այն միացյալ նահանգներն ունի, Ռուսաստանի դաշնությունը ունի,
բայց տեսեք, հա, եթե ձևավորվի մարմինը ու մենք խոսենք 1 տարի անց, հա, այսպես հավաքվենք ու խոսենք եւ հարցնենք նույն քաղաքացիներին, հա, նույն քաղաքացիներին, արդյոք իրենք ռադիկալ այդպես կտարբերվի իրենց կարծիքները եւ կասեն, այո, այդ
մա չեմ կարծում, որ մի տարվա մեջ հնարավոր է այդ 22 տարվա մեջ
նիհիլիզմը,
այդ
ես ասեմ, որ արդեն իսկ նախորոք են մտավախություններ հնչում, օրինակ նախկին դատավոր Պարքե Ողանյանը նշել էր, որ սա առավել քան ուժային կառույց է ստեղծվում, ուժայիններից ավելի ուժային։
Գիտեք, ինչքան էլ որ ուժային է, գլխավոր դատախազության դերը այս առումով չի փոխվել, եւ դատախազությունը համալրության բիվորենքներով հսկող մարմին է մնում եւ հսկելու, ոնց որ հսկել այն ժամանակ։ Հիմա ասենք, այստեղ էլ տարբերություն չկա, այսինքն զուտ այն է, որ այդ մարմինները միավորում են մի տանիքի տակ, այդքան բան։ Հսկողության առումով որևէ օրենս դրական առավելություն, վերահսկողությունից դուրս մղվելու հետ կապված բան չկա այստեղ։
Եվ որպես վերջաբան, դատախազության եւ այս նորաստեղծ մարմնի փոխհարաբերությունները մրցակցություն, ինչ որ շահերի բախում կամ կանխատեսում եք, թե ոչ, եւ դրանց արդարադատությունը կշահի, թե կտուժի։
Չեմ կարծում, ես այլ բան եմ, ավելի շատ հանրային վստահության հետ կապված եմ ուզում, որ փոփոխություններ լինեն, որ այնուամենայնիվ քնչական մարմինը միասնական գա ասելու, որ ես այ շտկում եմ այդ բոլոր սխալները, որ եղել են այն 22 տարիներին, երբ մենք չկայինք, հա, եւ հարցում անցկացրեցի գլխավոր դատախազությանը, դիմեցի, թե անհրաժեշտ պաշտպանության հիմքով քանի քրեական հետապնդում է դադարեցվել 42 հոդվացի հիմքով, եւ ասել էի, բերեք ընդհանեն օրինակներ, 25 օր պահելուց հետո ես ստացա պատասխան, որ նման վիճակագրություն գլխավոր դատախազությունում չի վարվում։ Այնուամենայնիվ չընկճվեցի, հիմա էլ փորձում եմ դատական դեպարտամենտին, այո, նման վիճակագրություն հարցնել, թե փարատելու համար հանրության այդ կասկածները, հա, քանի անգամ է այդուհանդերձ կիրառվել անհրաժեշտ պաշտպանության հոդվածը։
Ես ունեցել եմ քրեական գործ, եւ անհրաժեշտ պաշտպանությունով քրեական գործը կարճվել։
Այսինքն Տիգրան Խաչատրյանը Սուրեն Խաչատրյանի որդին միակը
չէ։ Միակը չէ։
Դա արդեն
ուսանողներ են ունեցել միջև այդ դեպքեր, շատ են եղել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Անմեղության հայկական ծրագիր կազմակերպության ղեկավար Զարուհի Մեժլումյանը եւ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդվոն Մարուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը հետևում է Զարուհի Փոստանջանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին, ժամանակը գրում է։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցից հետո ծավալված համապետական աղմուկի մեջ ՀՀԿ-ականները աչքի են ընկնում առանձնակի դաժանությամբ։ Նրանք դեռևս կոչ չեն արել խարույկի վրա այրել Փոստանջանին, բայց ցասումի եւս մի քանի օր եւ այդ կոչը կարող է նույնիսկ մեղմ թվալ։ Ընդ որում, հանրապետական կուսակցության անդամները կարծես թե մրցում են, թե ով առանձնակի դաժանությամբ կպաշտպանի Սերժ Սարգսյանի պատիվը Զարուհի Փոստանջանից։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի հայաստանյան պատվիրակությունը վերադառնում է Ստրասբուրգից։ Առաջիկա օրերին դեռ քրքերը եռալու են, դեռ տարբեր մակարդակներում ու խմբերում ռազմբորկաններ են գնալու։ Ինչպես խոստանում են ոմանք, նախ օտանավակայանում դիմավորելու արարողություն են կազմակերպելու։ Իշխանական ակտիվը որոշել է ձվերով ու պոմիդորներով դիմավորել օրվա հերոսին՝ Զարուհի Փոստանջանին։ Իսկ ընդդիմադիր հատվածն ու Զարուհուն գնահատողները ծաղիկներով ու ծափերով։ Հետո կսկսվի մեղավորներ փնտրելու, բացատրություններ պահանջելու փուլը։ Իշխանությունը բացատրություններ կպահանջի ՀՀԿ-ականներից, թե ինչպես թույլ տվեցին այդ բացթողումը, ինչպես կարողացավ ժառանգության ներկայացիչը հասնել ամբիոնին ու նման հարց տալ Հայաստանի նախագահին։ Բայց ամենացունդ վեճերը ըստիս գնալու են ժառանգությունում, որտեղ եթե անգամ զառայի մազերը չփիթեն, ապա անպայման հաշիվ կպահանջեն։ Դա է վկայում ժառանգության անդամների վերջին օրերի պահվածքը, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեկվա դրությամբ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի շուրջ ծակած սկանդալի զարգացումների ընթացքը հուշում էր, որ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այդպես էլ նամակով չի դիմի ժառանգություն խմբակցությանը, եւ Փոստանջանը չի հերացվի ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության կազմից Սերժ Սարգսյանի ԵԽԽՎ-ի մուղված հարցի պատճառով։ Համենայն դեպս Փոստանջանին հերացնելու մասին նախորդին Ազգային ժողովի ամբիոնից արած հայտարարությունից հետո երեկվա դրությամբ Աբրամյանը դեռ նամակ չեր ուղարկել ժառանգությանը, ինչպես պահանջվում է Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։ Մինչ Ազգային ժողովի նախագահը կորոշի ինչ անել եւ ինչպես դուրս գալ իր արած հայտարարության տակից, երեք հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգություն կուսակցությունը, նշելով, որ Փոստանջանի հանդեպ քաղաքական հետապնդում է սկսվել, որը դատապարտում է։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը նշում է, Հանրության արձագանքը եւ սոցիալական կայքերում եւ մարդկային շփումներում ցույց է տալիս, որ այն, ինչ իրեն թույլ տվեց ժառանգության ներկայացիչը ԵԽԽՎ ամբիոնից, իրականում չի ընդունվում, կամ կարելի ասել, վատ է ընդունվում հասարակության կողմից։ Մարդկանց մեջ ցավի վիրավորանքի զգացողություն կա, նրանք զգում են, որ երկրին, պետությանը վիրավորանք է հասցվել եւ դատապարտում են այդ քայլը։ 168 ժամը գրում է։ Մաքսային միության անդամակցելու ցանկության մասին սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները Եվրոպայի հետ հարաբերություններում որթեգրել են նոր գիծ, որը ըստ դիվանագիտական շրջանակներին մոտ կանգնած աղբյուրների սեպտեմբերի 3-ից հետո փորձում է առաջ տանել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Եվրոպացի գործընկերների հետ հանդիպումներում։ Մասնավորապես իր բոլոր հանդիպումներում Նալբանդյանը Եվրոպացի դիվանագետներին ու պաշտոնյաներին հորդորում է շատ խիստ չվերաբերվել Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշմանը և դրա պատճառով չվատթարացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Եթե այս հորդորը կարել է նորմալ ու օրինաչափ համարել, ապա նույնը չի կարելի ասել դրա հիմնավորման վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները եվրոպացիներին խնդրում են երես չթեքել Հայաստանից, սպառնալով, որ այդ դեպքում Հայաստանը վերջնականապես ու անվերադարձ կանցնի Ռուսաստանի ամբողջական վերահսկողության տակ։ Ու միջ հրապարակավ իշխանությունները հայտարարում են, թե Ռուսաստանի կողմից մաքսային միության անդամակցելու հարցում որևէ ճնշում չի գործադրվել։ Էդվարդ Նալբանդյանը եվրոպացիների հետ հանդիպումներում ներկայացնում է ռուսական ճնշումների բոլոր մանրամասներն ու դրանց դիմադրելու ողբերգական հետևանքները։ Իշխանությունների այս քայլը մեկ նպատակ են հետապնդում՝ համոզել եվրոպացիներին Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովում Հայաստանի հետ գոնե ինչ-որ սիմվոլիկ փաստաթուղթ ստորագրել, ինչը հնարություն կտա գոնե քարոշճական մակարդակում հայտարարել, որ եվ-եւի քաղաքականությունը շարունակվում է, գրում է 168 ժամ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, ես փորձում եմ ուղիղ զանգահարել Երևան, Զվարթնոց օդանավակայան, այնտեղ գտնվում է մեր թղթակիցը Անուշ Մկրտչյանը, բայց կապը ցավոք հիմա չի ստացվում, զանգը տեղ չի հասնում։ Ես մեր հաղորդմանը 3 րոպե եմ մնում, հիմա առաջարկում եմ լսել Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը Դիլիջանից, եթե այս ընթացքում կապ հաստատվի, մենք անպայման կընդհատենք այս հաղորդումը և ուղիղ եթերում կխոսենք օդանավակայանում Զավրի Փոստանջանի վերադարձի մասին։
Մեր մոտ Դիլիջան կանայք, եթե ուզում են մազերը ներկեն, չեն օգտում խանութի բերալու լորի առել ներկերից։ Գլուխները բան դիշերը առավոտը դուս են գալու իր գունի մազերով։
Դիլիջանում ջուրն այնքան կեղտոտ է, որ բնակիչներն անգամ այսպիսի հումորներ են անում։ Դիլիջանում շատերը ջուրը կրում են հարակից ցայտաղբյուրներից, բանն այն է, որ հատկապես անձրևային եղանակներին բնակարաններում եկող ջուրը պիտանի չէ օգտագործման։ Իսկ ցայտաղբյուրների ջուրը անտառից եկող մաքուր ջուր է։ Երբ շրջում էի Դիլիջանում, նկատեցի, որ ցայտաղբյուրների մոտ մարդիկ են հավաքվում։ Այսպես ասած ջրի հերթեր։
Մեր խմելու ջուրը անտանը չկա։ Ցեխը սիպած է ջրերն ենք էլ օգտագործում։ Հա, հայաթմել կա, ներթեմն էլ կա, ուրիշ ջրեր են, տանտարից վերած ջրեր է։ Գնում ենք սիպած ահագին։
Հարգելի ընկերներ, կներեք այս ռեպորտաժը ընդհատելու համար, քիչ առաջ մեր թղթակիցը ինքը զանգահարեց մեր ստուդիա։ Անուշ, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ է կատարվում Զվարթնոց օդանավակայանում։
Հայաց, ուրեմն մի քանի տասնյակ մարդ այստեղ այս պահին հավաքված է դիմավորելու ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զավրի Փոստանջանին, դրոշեր, փուչիկներ, ծաղկետ խնջեր, չեն եկել այն մարդիկ, ովքեր սպառնալիքի կոչերով էին հանդես գալիս մինչև այդ, թե ձվեր են, նորիկներ են նետելու ազգային ժողովի պատգամավորի վրա։ Այսպես հիմա հավաքված տեսնում ենք մենք նաև ժառանգության կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին, ով մեծ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ թերևս մարդիկ հասկացել են, որ նման քայլերով ավելի վարկաբեկում են երկիրը։ Իրավապաշտպան Արտուր Սարգսյանը մեծ հետ զրույցում ասաց, որ եթե Հայաստանը ուզում է խոսել ժողովրդավարության մասին, պետք է հասկանա, որ պատգամավորին ձվերով դիմավորելով նա ճիշտ հակառակն է ապացուցում։ Այս պայծությամբ բավականին բարձր տրամադրություն է իրեն զրախնացած հրավականանում, այսօր է նաև զարուհու ամուսինը, երեխաները։ Դուստրերից մեկը մեծ հաստատվում ասաց, որ ինքը հպարտե, որ զարուհի փոխանջամի դուստրն է և միշտ եկել է դիմավորելու իր մորը, յուրաքանչյուր արտասահմանյան ուրեմն այդ ժամանակ, և այս անգամ էլ ավելի մեծ հպարտությամբ ու սպասումով կդիմավորի զարուհուն։ Այս պահին դեր զարուհին չի իջել, ամենը բս օթանավ արդեն վայրեջք է կատարել, բայց նա դեռ չի եկել ժամանման սրահ։ Հրաչ։
Եղավ, շնորհակալություն Անուշ, Անուշ Մարտիրոսյաններ, Զվարթնոց օդանավականից, հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես լսեցիք, հանրապետական կուսակցության երիտ թևը հրաժարվել է իր մտադրությունից և ձվերով, պոմիդորներով չեն գնացել, որպեսզի այնտեղ դատապարտեն Զարուհի Փոստանջանին, այլ նրա բարեկամներ և համակիրներն են հավաքվել։ Ավելացնեմ, որ մեր օպերատորը նկարահանելու է այս պահը նրա ժամանումը, այն տեղադրվելու է ինտերնետային մեր էջում, իսկ Զարուհի Փոստանջյանը վաղը ժամը երեկոյան 8-ին ներկա է լինելու Երևանի մեր գրասենյակում Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրին, այնպես որ վաղը 8-ին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am և դիտեք այդ հաղորդումը։ Մեր ծրագիրը ավարտվեց, եթերում Ազատությունն էր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։